Πρώτο πρόγραμμα.
Αυτοί είμαστε, εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα, καλό μήνα θα πω ακόμα το λέμε, καλό από καλό καιρό, το καλό χειμώνα και αυτά απεταξάμιν, δεν το συζητάμε και μου τρώνουμε και σε αυτούς που τα λένε τέτοια. Χαρά Θεού, το ματωμένο φεγγάρι, τα ωραίος ήλιος, ωραία θάλασσα. Οπότε πάμε, είμαστε 20, 28, 29 Αυγούστου. Εδώ είμαστε, παιδιά, εμείς. Είμαστε σε αυτή την ψυχολογία και θα συνεχίσουμε να είμαστε για πολύ πολύ καιρό. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 ακορνάριστη και σήμερα. Εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 91,6 και 105,8. Συντονιστείτε, χωρίς Στέλιο Βραδέλη αυτή τη βδομαδούλα. Κάνει ένα έτσι... Έχει αποκάμει από το καλοκαίρι το δύσκολο. Έκανε πολλές εκπομπές ο Στελάκης. Ξεκουράζεται για αυτή τη βδομάδα. Θα είμαστε μόνα μας. Δεν πειράζει. Θα μπούμε πολύ δυνατά από την άλλη βδομάδα όταν θα σμίξουν και πάλι τα ειδόνια. Λοιπόν, έχουμε Βίβια Νικολοπούλου στα κουμπιά των ήχων υπό την καθοδήγηση ενός πολύ μεγάλου, του Νίκου του Σκλαβενίτη, ο οποίος να πούμε και να ξαναπούμε μάλλον ότι έχει ως χόμπι τη δουλειά, όντας σε αυτή την πολύ μεγάλη δυναστεία των σούπερ μάρκετ, να τα πούμε αυτά έτσι. Λοιπόν, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής, την έχει στρώσει Αλφάδη και σήμερα. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα, τις έχουμε πολύ ανάγκη και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Πολύ πυκνό, έτσι, πολύ πυκνή η πολιτική επικαιρότητα αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το περιμέναμε, διότι είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και τα μέτρα που εξήγηλε, τα οποία τα είχε προαναγγείλει και είχε γίνει μεγάλος έτσι θόρυβος πολύ πολύ καιρό πριν. Τι να πούμε συνολικά? Συνολικά αυτό που έχουν γίνει αναλύσεις, έκανε και τη σχετική εξειδίκευση των μέτρων προ 2 ώρων περίπου ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντα απευθυνόμενοι στους ειδικούς, με τον Κώστα τον Τζάβαλο, για να μας δώσει έτσι μια συνολική εικόνα του τι συμβαίνει, τι έτσι είχαμε με αυτά τα μέτρα, ποιοι ευνοούνται περισσότερο, ποιοι απαλλάσσονται από κάποιους φόρους, και με παραδείγματα να τα δούμε έτσι κι αλλιώς. Είναι αρκετά τα σημεία αυτά και πρέπει να τα αναλύσουμε κάπως. Στην πολιτική, στα πολιτικά, στα αμυγός πολιτικά, το αμυγός πολιτικό μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός είναι σταθερά στην θέση του ότι οι εκλογές οι επόμενες θα γίνουν το 2027. Και μάλιστα είπε και χαρακτηριστικά ότι δεν ξέρω με ποιο τρόπο άλλο να το πω και σε τι άλλο τόνο. Προς το παρόν, πώς το λένε, μέχρι αποδείξεως του εναντίον, γενικά ο συγκεκριμένος πολιτικός έχει επιδείξει μια θεσμικότητα σε αυτό το θέμα και δεν έχουμε το λόγο να μην ακολουθήσουμε τα λεγόμενά του και να μην πιστέψουμε τα λεγόμενά του σε αυτό. Για την αντιπολίτευση μίλησε για συμφέροντα τα οποία έτσι ευνοούν τον επερχόμενο Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τηλελογισμένη έτσι οικονομική πολιτική που ασκεί, ώστε να δώσει στον κόσμο αυτά που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την ομαλή πορεία της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά παράπονα από πάρα πολλές πλευρές έτσι ακούστηκαν από ομάδες ανθρώπων και επαγγελματιών και συνταξιούχων και κυρίως μισθωτών που περίμεναν κάτι παραπάνω ή κάποιοι που δεν πήραν. Βέβαια, σε αυτές τις καταστάσεις πάντα θα υπάρχουν, όλοι ευχαριστημένοι δεν μπορεί να είναι έτσι κι αλλιώς, ειδικά όταν κάποια μέτρα δεν είναι τρομερό το ποσό το οποίο διατίθεται, 1,6, 1,7. Οπότε τι να πρωτοβάλεις και τι να πρωτοικανοποιήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Πύχης πήγε πάρα πολύ ψηλά, ακούγοντας ας πούμε Άδωνη Γεωργιάδη τις προηγούμενες μέρες ότι θα κλάψει αντιπολίτευση και θα γίνει χαμός με τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης. Εντάξει, δεν έγινε κανένας μεγάλος χαμός, η αλήθεια είναι. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι πολλά από τα μέτρα Και αυτή η εκπομπή πάντα αυτό που λέει είναι ότι πάσα βοήθεια δεκτή, δεν το συζητάμε. Και από την ελάχιστη μέχρι την πιο μεγάλη βοήθεια, ό,τι είναι για την κοινωνία και τους ανθρώπους και τους πολίτες της είναι αποδεκτό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το σύνολο των μέτρων, η αίσθηση που δίνουν είναι ότι δεν αλλάζει έτσι προς το καλύτερο θεαματικά η διαβίωσή μας και η ζωή μας. Το μεγάλο τέρας της ακρίβειας υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει. Η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό έχει φρεναριστεί, όχι μειωθεί, φρεναριστεί, εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί, διότι το να έχουν ανέβει 150 και 200% τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης και αυτό που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι ότι έχουμε φρενάρει την άνοδο, δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Γιατί πραγματικά τα νοικοκυριά τα περισσότερα στενάζουν και αυτοί που μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ κάνουν το σταυρό τους και με το που μπαίνουν και κυρίως με το που βγαίνουν. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Economist την Παρασκευή, δήλωσε την παρουσία του, ήταν μία έτσι ένα μανιφέστο όπως λένε κάποιοι. Είναι στην αντιπολίτευση λίγο, η κατάσταση είναι λίγο κομπλικέ αυτή την περίοδο, γίνονται διεργασίες, θα έχουμε πορεία, θα έχουμε έτσι αλλαγές όπως φαίνεται. Αυτό που φάνηκε από τον Τσίπρα κατ' εμέ είναι ότι δηλώνει την παρουσία του και το πιθανότερο είναι να προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος, αφού δεν μίλησε ούτε για αριστερά ούτε για ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την ομιλία του όπως και σε άλλες ομιλίες. Και το δεύτερο είναι τις προθέσεις οι οποίες κατέδειξε με μια αλλαγή πολιτικής, μια αλλαγή έτσι στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα οικονομικά στην χώρα. Θα δούμε και αυτό όλο στον καιρό, εν καιρό πώς θα λειτουργήσει. Φαίνεται ότι δημιουργείται, υπάρχει έτσι ένας κινούμενος, μα κινούμενη άμμος και στην αντιπολίτευση, υπάρχουν διεργασίες. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Αυτά έτσι σε ένα γρήγορο ρεπεράζ της επικαιρότητας. Πάμε σε ένα σανσόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να πάμε προς την Έλενα Λεβίζου και τα διεθνή μας και να συνεχίσουμε.
Πάρε με στο τηλέφωνο λιγάκι να τα πούμε και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Πάρε με στο τηλέφωνο λιγάκι να τα πούμε. Και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Πάρε με στο τηλέφωνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη διευθύντρια των διεθνών μας ειδήσεων, την Έλενα Λεβίζου. Έλα, Έλενα.
Γεια σου, Γιώργο.
Έτσι. Σε αποθέωσε για ακόμη μια φορά.
Εντάξει, μια ακόμη μια φορά.
Πάντα Δευτέρες αποθεώνω.
Γιατί,
για να πάει καλά η εβδομάδα, ρε φίλε.
Εντάξει. Ωραία.
Λοιπόν, τι έχουμε. Γαλλία, διαβάζω. Είναι πολύ κρίσιμη κομβική η σημερινή ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Έτσι γίνεται. Χαμός. 44 δις ευρώ, λέει, μέτρα περικοπών και αυξήσεων φόρων. Έτσι.
Είναι πολύ κρίσιμη μέχρι την επόμενη κρίσιμη.
Σωστό.
Ο
Νίκος Ογκάλης το είχε πει αυτό για τους αγώνες.
Σωστό. Έχει εφαρμογή και στη Γαλλία, γιατί έτσι μας έχει συνηθίσει η Γαλλία τα τελευταία
χρόνια.
Δύο χρόνια ναι. Σχεδόν. Λοιπόν, ναι, σήμερα λοιπόν να πούμε για τους ακροατές μας ότι διεξάγεται ψήφος εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση. Τη ζήτησε ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο Πρωθυπουργός, των τελευταίων 9 μηνών στη Γαλλία. Διαδέχτηκε τον Μισελ Μπαρνιέ, τον προηγούμενο Πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση επίσης κατέρευσε, καθώς έχασε ψηφοφορία εμπιστοσύνης, τέλος πάντων μετά από πρόταση Μομφής. Αυτή τη φορά, όπως είπες πολύ σωστά Γιώργο, είναι το θέμα του προϋπολογισμού. Η Γαλλία έχει έλλειμμα 5,8%, ενώ το όριο της Ευρωζώνης είναι 3%.
Μάλιστα.
Και γενικότερα έχει ένα τεράστιο έλλειμμα στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε, αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Μπαϊρού από το καλοκαίρι και να πείσει την κοινή γνώμη, που φυσικά δεν την έχει πείσει, αλλά και τα άλλα πολιτικά κόμματα, είναι να στηρίξουν αυτές τις περικοπές των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό όμως είναι απίθανο να γίνει. Ήδη είχε κάποιες επαφές την περασμένη εβδομάδα με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και εισέπραξε από όλους σχεδόν ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι.
Ναι.
Από τη Λεπέν και τον Μπαντελά, από τους σοσιαλιστές. Αυτοί που λένε ότι το σκέφτονται είναι το δεξιό ρεπουμπλικανικό κόμμα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν φτάνει μαζί με το κόμμα του Μακρόν να στηρίξει την κυβέρνηση.
Εναλλακτική, καλά δεν το δεχόμαστε.
Εναλλακτικές υπάρχουν.
Με την έννοια ότι για να αυτός που είναι αρμόδιος να λέει ότι χρειάζονται 44 δις μέτρα, σημαίνει ότι το πράγμα είναι βαλτωμένο.
Εντάξει,
τα έχουμε ζήσει αυτά, έτσι.
Βεβαίως.
Τα Καστελόριζα και τα λοιπά.
Η αντιπολίτευση όμως λέει ότι μπορεί να μην γίνει με τόσα. Μπορεί να μην υπάρξουν τόσες περικοπές.
Μια πιο ήπια προσαρμογή, τέλος πάντων.
Για παράδειγμα, οι σοσιαλιστές που θέλουν να. Δεν θα έλεγαν όχι σε μια πρόταση του Μακρόν να αναλάβουν την πρωθυπουργία με τον πρόεδρό τους, τον Ολιβιέ Φως. Λένε ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν πάρα πολύ την φορολογία στους πολύ πλούσιους της Γαλλίας. Και από εκεί, τώρα βέβαια, να βγουν από εκεί τα 44 δις, αν αυτό είναι το αυτό που χρειάζεται. Βέβαια άλλοι λένε ότι αυτό είναι ένα υπερβολικά μεγάλο ποσό το οποίο έχει υπολογίσει ο Μπαρνιέ και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η εναλλακτική της αντιπολίτευσης είναι οι εκλογές, ένα. Που το θέλει, ας πούμε, και η Λεπέν και εννοείται ότι η αριστερά του Μελανσόν. Θα σου θυμίσω πρώτα δεύτερο κόμμα στις εκλογές που είχε διεξάγει, τέλος πάντων, με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν το καλοκαίρι του 24 και είχε εκπλήξει όλο τον κόσμο με αυτό. Δεν φαίνεται πολύ πιθανή αυτή η λύση, τέλος πάντων, να προχωράμε προς αυτό, γιατί ο Μακρόν, να θυμίσουμε, το καλοκαίρι του 24, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς, είχε προκηρύξει την εκλογές ουσιαστικά για να αυξήσει την πλειοψηφία του, του κόμματός του στην Εθνοσυνέλευση, και ουσιαστικά αυτό ήταν το σχέδιό του, να περάσει πιο εύκολα τις οικονομικές πολιτικές του. Έχασε παταγωδός. Κέρδισαν Λεπέν Μελανσόν. Πήγαμε σε διαβουλεύσεις πολλών μηνών μέχρι να έρθει στην κυβέρνηση ο Μισελ Μπαρνιέ, που επέλεξε ο Μακρόν, και να καταρρεύσει αυτή η κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 24. Και βρισκόμαστε εδώ, λοιπόν.
Ερώτηση. Οι πιθανότητες να περάσει του Μπαϊρού γενικά στην Εθνοσυνέλευση, στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, είναι περισσότερες από το να μην περάσει?
Ναι, είναι πάρα πολύ μικρές.
Οπότε αδιέξοδο.
Είναι πάρα πολύ μικρές οι πιθανότητες να στηρίξουν την κυβέρνηση του Μπαϊρού. Το θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταρρεύσει η κυβέρνηση σήμερα.
Μάλιστα.
Οπότε, ανοίγονται μετά οι επιλογές. Ποιες είναι οι επιλογές?
Τέσσερις δρόμοι. Μετά ανοίγονται τέσσερις δρόμοι.
Για πες. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί και να προκηρύξει πρόορες προεδρικές εκλογές. Η θητεία του λήγει το 2027. Είναι υπάρχουν δύο πιθανότητες να επιλέξει έναν πρωθυπουργό από το κόμμα του, τον υπουργό Νταρμανιάν ή τον Λεκονί. Ακούγονται διάφορα ονόματα, ή τον υπουργό οικονομικών. Το άλλο είναι να επιλέξει από άλλο κόμμα, να υπάρξει αυτή η συγκατοίκηση που λέμε, που είναι συχνή σχετικά στην γαλλική πολιτική, δηλαδή πρόεδρος από ένα κόμμα, πρωθυπουργός από άλλο κόμμα, με τους σοσιαλιστές ας πούμε. Και αυτές είναι οι επιλογές. Μάλιστα. Και οι πρόορες εκλογές, τις οποίες ζητάει μετεπιτάσεως η αντιπολίτευση της Λεπέν, του Μελανσόν.
Για εκεί βλέπω πάμε, νομίζω.
Δεν είναι κάτι που θέλει πάντως να επιλέξει ο Μακρόν.
Βέβαια,
μέχρι τώρα δείχνει.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι λύση και αυτό, γιατί είναι λίγο διαμελισμένα και εκεί, δύο διασκορπισμένες οι δυνάμεις. Θα δούμε. Εισαύριο τα σπουδαία έτσι κι αλλιώς. Αυτό που με συγκλώνησε είναι αυτή η επίθεση δολοφονία ρεσί της Ουκρανής στην Αμερική από τον έγχρωμο αυτόν τον τύπο, ας πούμε. Το είδες αυτό με το μαχαίρι.
Ναι, ναι.
Μέσα στο τρένο. Τι πράγμα είναι αυτό?
Ναι, με
η ανθρώπινη ζωή πλέον είναι τίποτα. Κρεμόμαστε μια κλωστή.
Αυτό ξαναπέστο, Γιώργο, είναι
κρεμόμαστε από μια κλωστή, το ξαναλέω. Πόσο να το πω.
Είναι μια πολύ σωστή κουβέντα. Και, ναι, ήταν πολύ μια...
Και πολύ άγριο. Πολύ
άγριο, ναι, πολύ άγριο αυτό το πράγμα. Και επίσης, να σου πω, τέλος πάντων δεν έχουμε πολύ ευχάριστη δύση σήμερα, ότι υπήρξε και μια επίθεση σήμερα το πρωί και στην Ιερουσαλήμ, με 5 νεκρούς σε στάση λεωφορείου. Γενικώς, τα πράγματα φαίνεται δεν ηρεμούν σε κανένα μέτωπο, ούτε της Ουκρανίας, ούτε της Μέσης Ανατολής, κλείνοντας... Από ό,τι καταλαβαίνω.
Γρήγορα, γιατί έχει πάνω από το κεφάλι μου, βλέπω την μοίρα τη Καμπαρδόνη να ξέρει. Όπως γύρισα.
Πολύ γρήγορα, σε άλλο τόνο και σε άλλο ύφος, για να μην ξεχνιόμαστε. Ήθελα να σου πω ότι δεν σε χάλωσε ο Τάσος Μπακασέτας.
Α, θες. Εγώ τώρα, επειδή δεν είχε πρωτάθλημα, δεν μίλησα καθόλου. Είναι μια Δευτέρα,
εντάξει.
Ωραία. Θες να μου την κάνεις έτσι?
Όχι, γιατί να σου την κάνω, λοιπόν.
Οψόμεθα.
Οψόμεθα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία. Κυρία Λεβίζου.
Και εγώ, και εγώ.
Ο λόγος στη Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τους τίτλους και πανερχόμαστε.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça, je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Εδώ λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως είπαμε. Θα πάμε να αναλύσουμε λίγο τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και που εξειδίκευσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον οικονομικό συντάκτη της ΕΡΤ, έμπειρο Κώστα Τσάβαλο. Έλα Κώστα.
Καλό μεσημέρι Γιώργο, σε εσένα και στο κρατές μας.
Τι γίνεται?
Σύστομο το οικονομικό επιτελείο.
Χαμός.
Και οι υφυπουργοί.
Ναι.
Όπως είπες και εσύ, εξειδίκευση των μέτρων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Καταρχάς να σε ρωτήσω κάτι εσένα που τα παίζεις τα δάχτυλα αυτά. Από τις προβλέψεις και από τις εκτιμήσεις που κάναμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, είσαι λιγότερο ικανοποιημένος, okay, περισσότερο, πώς τα είδες τα μέτρα συνολικά?
Σημασία έχει ότι όλοι έχουν βγάλει τις αριθμομηχανές, τα κομπιουτεράκια.
Υγεία πάνω απ' όλα, μου λέει. Υγεία πάνω απ' όλα.
Υγεία και υπολογίζουν τα ωφέλη λοιπόν από τις αλλαγές, κυρίως βέβαια στην φορολογική κλίμακα και ειδικά και με τον νέο συντελεστή που μπήκε το 39% εμβόλυμα,
ναι,
για εισοδήματα από 40 έως 60.000 ευρώ.
Ωραία.
Βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί, Γιώργο, που θα έχουν σημαντικά ωφέλη, είναι και οι νέοι και μάλιστα μάθαμε και τον αριθμό, ναι, εδώ στην συνέντευξη. Περισσότεροι από 200.000 νέοι είναι αυτοί που θα υποφεληθούν από την νέα
μηδενική φορολόγηση.
Και ουσιαστικά μηδενική φορολόγηση για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
Αυτό είναι τόσο πολύ οι νέοι που αμείβονται 1.300-1.500 ευρώ, ας πούμε, το μήνα, ρε εσύ, Κώστα?
Όχι, όχι.
Τότε... Είναι...
Θα σου εξηγήσω.
Α, παρακαλώ.
Συνταξιούχοι και νέοι,
ναι,
θα έχουν μικρότερα ωφέλη. Υπό ποια έννοια? Πόσοι συνταξιούχοι, έγινε και ερώτηση μάλιστα.
Ναι.
Πόσοι συνταξιούχοι είναι μέσα στο αφορολογητό όριο? Χιλιάδες. Εκατοντάδες,
ναι,
χιλιάδες.
Ναι.
Αυτοί βέβαια θα υποφεληθούν μόνο από τα 250 ευρώ.
Ναι.
Τα οποία δεν αλλάζουν τα κριτήρια. Και πάλι υπάρχουν κριτήρια. Όπως ξέρουμε όλοι, καταρχάς το έτος ηλικίας. Πρέπει να είσαι πάνω από 65 για να πάρεις τα 250 ευρώ και να έχεις ένα συγκεκριμένο ύψος σύνταξη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στις 14.000 το χρόνο.
Ναι.
Συνολικά. Έτσι. Οι νέοι επίσης. Ξέρουμε ότι η απασχόληση των νέων στην Ελλάδα είναι σε χαμηλά ποσοστά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Και χαμηλή μισθή παρά την αύξηση του βασικού.
Είναι γύρω στο 18%. Η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την απασχόληση των νέων. Που σημαίνει ότι δεν υποφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες, είναι κάπου 200.000 συνολικά. Υπάρχουν εδώ δύο κατηγορίες.
Και γιατί ωφέλεια μιλάμε τώρα, πρακτικά, ενώ χρήματα?
Είναι γύρω στα 1.300 ευρώ, γύρω στα 1.300 ευρώ για έναν νέο, ο οποίος δηλώνει 15.000 ευρώ εισόδημα στην εφορία.
Και φτάνει... 1.500 ευρώ το χρόνο εννοείς?
Το χρόνο, εννοείται. Αυτό, αν το υπολογίσουμε κάθε μήνα, είναι κάτι παραπάνω
από 100 ευρώ.
Από 100 ευρώ, ναι, ακριβώς.
Βέβαια, εντάξει, κάτι είναι.
Αυτοί όμως που έχουν ουσιαστικά ωφέλη, και γι' αυτό στοχεύει η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στο δημογραφικό, είναι όσοι έχουν παιδιά.
Παιδιά.
Εδώ βλέπουμε πολλές
Εμείς ένα, δεν. Είμαστε στην απέξω λίγο.
Ελαφρύνσεις.
Εμείς με το ένα.
Ένα και το οποίο ενηλικιώθηκε, οπότε...
Δεν ενηλικιώθηκε ακόμα, αλλά οδεύει δυστυχώς.
Οπότε είμαι στην να παίξω, να βρει γρήγορα δουλειά για να πάρει...
Τι θέλουμε, το Benjamin Button να πηγαίνει προς τα πίσω τώρα, για να μην χάσουν το επίδομα. Τι επίδομα, τώρα εντάξει, τέλος πάντων.
Λοιπόν, είναι...
Μπορούμε να κάνουμε όμως κι άλλα, γιατί είναι πολύ ευνοϊκά τα μέτρα Κώστα, οπότε να ξεκινήσουμε.
Γιώργο, θα θυμάσαι ότι είχαμε πει για 40 παρεμβάσεις είχαμε μιλήσει. Εάν τις αφήσουμε όλες, μπορεί να είναι και παραπάνω, διότι δεν είναι μέτρα μόνο φορολογικά. Έχουμε μέτρα ακόμα και για την τόνωση των επενδύσεων, κυρίως στον αμυντικό τομέα, τεκμήρια, ΦΠΑ, κατοικίες. Όλα αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι στο πακέτο ΔΕΘ, όπως το αποκαλούμε. Έτσι, από 2-3 στοιχεία, ναι. Αν και εδώ μπερδευτήκαμε πάρα πολύ και κουραστήκαμε, θα έλεγα, με τους αριθμούς.
Ναι.
Καταλαβαίνεις,
ναι,
το θέμα είναι τέτοιο, που ακούσαμε πάρα πολλούς αριθμούς. Όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, στο φορολογικό οι αλλαγές δεν είναι οι αποσπασματικές. Αλλάζουν συνολικά τη φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος. Και κυρίως ενισχύουν τους νέους, δίνουν ανάσα στην περιφέρεια, γιατί έχουμε και εδώ τον έμφυα, μην ξεχνάμε, που μειώνεται για, για την πρώτη κατοικία σε οικισμούς στην περιφέρεια, 1500 άτομα και κάτω. Και βεβαίως βοηθούν στο δημογραφικό πρόβλημα. Μετά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες για όλους, ειδικά για τους τρίτεκνους, ο συντελεστής μειώνεται, για παράδειγμα, από το 22% στο 9%.
Ναι.
Και για τους πολύτεκνους μηδενίζεται.
Ναι.
Έτσι το αφορολόγητο για οικογένειες πλέον με 4 παιδιά, πόσες είναι? Είναι περίπου 23.000 οικογένειες, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν αναφέρθηκαν εδώ, αλλά που γνωρίζουμε εμείς από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πλέον το αφορολόγητο πάει στις 27.000 ευρώ. Ένας τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ θα έχει συνολικό όφελος 1.650 ευρώ και πολύτεκνος με 1.800 ευρώ θα έχει καθαρό όφελος 4.100. Μιλάμε πάντα σε αιτήσια βάση, έτσι, το χρόνο.
Εντάξει.
Βέβαια, θα μου πει κάποιος, γιατί δεν αναφέρεσαι και στα υψηλά κλιμάκια, σε αυτούς που φέρνουν ακόμα και πάνω από 60.000. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι από τους υπουργούς και τους αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους μεγαλογιατρούς, στελέχη επιχειρήσεων, μεγαλοδικηγόρους, τέλος πάντων, και μεγαλοδημοσιογράφους.
Καλά, μεγαλοδικηγόροι, μεγαλογιατροί και μεγαλοδημοσιογράφοι δεν τα δηλώνουν αυτά ελεύθεροι επαγγελματίες, αδερφέ.
Κάποιοι τα δηλώνουν.
Το τι βγάζουν με το τι δηλώνουν είναι,
ναι,
κάτι
ήθελα
άλλο.
Να πω εδώ, Γιώργο, απλώς, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για ένα όφελος 5.000 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι και μικρό.
Όχι.
Γι' αυτό το ανάφερα. Τώρα, για την στήριξη της μεσαίας τάξης.
Αυτά που γλιτώνουν με το να μην δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματα είναι πολύ περισσότερα. Οπότε δεν νομίζω
σίγουρα
ότι έχει εφαρμογή αυτό.
Σίγουρα.
Για πες.
Υπάρχει βέβαια κάπου στο βάθος, το λες και σαν ένα κίνητρο για να δηλώνει, όπως έγινε και με τα ενίκια.
Εντάξει.
Για να δηλώνουν κάποιοι τα περισσότερα.
Εγώ
τα
πιστεύω
πραγματικά τους εισοδήματα.
Ούτε στα ενίκια είναι κίνητρο σοβαρό, διότι όταν πάει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη που δηλώνει πλασματικά και του πει, ξέρεις, επειδή θα μου επιστραφούν κάποια λεφτά να δηλώνουμε το πραγματικό, του λέει ο άλλος, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, άντε γεια, Παναγιά. Ακριβώς.
Άντε γεια. Η αλήθεια,
οπότε,
αυτή είναι. Έτσι είναι. Και γι' αυτό ακόμα είναι 255 ευρώ το μέσο ενίκιο που δηλώνεται στην φορεία.
Προφανώς.
Και φυσικά χρειαζόταν εδώ σε κάθε περίπτωση κάποια μέτρα, τα οποία ίσως να μην είναι και αρκετά, όπως σωστά λες. Τώρα υπάρχει και ενίσχυση της περιφέρειας με την κατάργηση του έμφυα για περιοχές με έως 1.500 κατοίκους.
Αυτά είναι πολλά κριτικά νησιά, ε.
Ναι, τα κριτικά νησιά έχουν μείωση του ΦΠΑ. Έχουν μείωση του ΦΠΑ 30%. Να το πω έτσι απλά, το 23 έρχεται στο 17. Είναι 19 νησιά
και
στη ζώνη.
Και μετά οι χαμηλοί συντελεστές πάνε στο 9.
Οι χαμηλοί πάνε στο 9 από το 13.
Από το 13.
Τα ενίκια, όπως είπαμε, εισάγεται.
Και αυτό είναι μια τόνωση. Εντάξει.
Δεν
νομίζω ότι είναι ανάχωμα στην ακρίβεια αυτό. Αυτό
και
δεν
για τους ελεύθερους επαγγελματίες μπορείς να πεις, αλλά πόσους αφορά αυτή η μείωση κατά 50% της φορολογικής επιβάρυνσης για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς σε έως 1.500 κατοίκους. Και μάλιστα εδώ καταργείται και για ελεύθερο εισόδημα για νέες μητέρες έως 2 χρόνια. Και τα τεκμήρια διαβίωσης θα έλεγα ότι γίνονται πράσινα, τουλάχιστον για τα αυτοκίνητα. Δεν αφορά βέβαια όσους έχουν παλιά αυτοκίνητα πριν το 2010. Η μεταρρύθμιση παραμένουν τα τεκμήρια το ίδιο. Αφορά αυτούς που έχουν αυτοκίνητα μετά το 2010 και κυρίως αυτούς που έχουν αγοράσει την τελευταία πενταετία αυτοκίνητο και με βάση τους ρήπους πάνε πλέον και τα τεκμήρια και θα δουν οι συγκεκριμένοι ακόμα και μείωση των τεκμηρίων τους για το αυτοκίνητο ακόμα και 50%, Γιώργο.
Μάλιστα.
Για τους συνταξιούχους τώρα το μεγάλο ζήτημα είναι
η προσωπική διαφορά.
Η προσωπική διαφορά, αλλά είναι πολύ συνταξιούχοι. Αν δούμε ότι η μέση σύνταξη είναι 8.000 ευρώ, οι οποίοι, συγγνώμη, ναι, 800 ευρώ, έτσι.
Ναι.
Ναι. Δηλαδή το χρόνο...
8.000 ευρώ ωραία θα ήταν.
Το χρόνο.
Να ήταν η συντάξη.
Το χρόνο είναι λίγο παραπάνω, γιατί δεν υπάρχουν και δώρα και λοιπά στους συνταξιούχους, δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν καλύπτονται από την... Δηλαδή για αυτούς είναι δώρον άδωρον οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα.
Ναι.
Είναι μέσα στο αφορολόγητο.
Να, ακριβώς.
Αυτοί οι άνθρωποι.
Γιατί είναι χαμηλές συντάξεις γι' αυτό.
Και ρωτήθηκε ο υπουργός γι' αυτό και ο κύριος Πετρελάς που έχει βγάλει και το λογαριασμό για όλα αυτά. Είπε ότι δεν μας έδωσε.
Τράβηξε τη γραμμή.
Μα όχι, μας παρέπεισε στα 250 ευρώ.
Μάλιστα.
Θα πάρουν και βεβαίως τις αυξήσεις θα πάρουν από το νέο χρόνο.
Εντάξει, αυτά είναι ελάχιστα ποσά, έτσι, μπροστά στο τεράστιο ακρίβεια.
2,35 βγαίνει, με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Γίνεται η διαίρεση και βγαίνει για την ώρα 2,35.
Μάλιστα.
Επίσης, να πούμε, Γιώργο, για την προσωπική διαφορά, ότι καταργείται σε βάθος διετίας για τους συνταξιούχους.
Το
2026
και...
θα λάβουν τη μισή αύξηση. Για συνταξιούχο, παράδειγμα, πούμε για ένα παράδειγμα, για συνταξιούχο με εισόδημα 14.000 ευρώ, η καθαρή σύνταξη είναι 1.080 ευρώ. Το συνολικό όφελος λοιπόν θα είναι 593 ευρώ καθαρά. Υπάρχει εθνική στόχευση με την αναμόρφωση του μισθολογίου και του βαθμολογίου και για την αστυνομία, την πυροσβεστική, το λιμενικό. Από τον Οκτώβριο θα πάρουν αυξήσεις. Σε ποσοστό, επειδή είναι περίεργο το μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων, δεν μπορώ να πω κάποιο στοιχείο. Μπορώ να πω όμως ότι θα είναι σε μηνιαία βάση 111 ευρώ για όλους τους ένστολους, εκτός από τους στρατιωτικούς, που για αυτούς θα είναι 145 ευρώ το μήνα η αύξηση τον Οκτώβριο. Και αν δεν προλάβουν τα λογιστήρια να βγάλουν τις αυξήσεις για τον Οκτώβριο, θα τις πάρουν τον Νοέμβριο.
Μάλιστα.
Έτσι.
Εντάξει.
Υπάρχουν και επιμέρους μέτρα, πάρα πολλά, από την κατάργηση του τέλους τηλεόρασης 10%, δημιουργία ταμείου καινοτομίας φαρμάκων, αναγνωρίζονται μισθολογικά οι πενταετής κύκλοι σπουδών, χορηγείται απαλλαγή από το φόρο για ιδρύματα και κληρονομήματα. Είναι αυτές οι μικρές που λέγαμε παρεμβάσεις το προηγούμενο διάστημα και που αφρίζουν ένα μεγάλο αριθμό τελικά παρεμβάσεων συνολικά, Γιώργο.
Έχουμε, ο ορίζοντας είναι το επόμενο refill, ας πούμε, που λένε στο χωριό μου για βελτιώσεις για τη διαβίωση των πολιτών, είναι από το 26, πιστεύεις?
Σίγουρα.
Ναι.
Από το 26, κάτι ανάλογο. Τώρα ποιος θα είναι ο δημοσιονομικός χώρος δεν το γνωρίζουμε φυσικά, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και περιορισμοί. Δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς διατέθηκε ένα ποσό 1.760 εκατομμύρια. Υπάρχουν οι περιορισμοί. Ναι, υπάρχουν οι περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή από την Κομισιόν σε τέτοια ζητήματα, γιατί έχει να κάνει με τις δαπάνες που πρέπει να αυξάνει, πόσο μάλλον θα πρέπει να αυξάνει κάθε χρόνο ένα κράτος τις δαπάνες τους. Εμείς είμαστε στο 3,6% αύξηση των δαπανών για φέτος. Επίσης, Γιώργο, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα, έτσι, μικρότερα μέτρα, κυρίως για τις επιχειρήσεις και κυρίως στον αμυντικό τομέα, με εκπτώσεις βέβαια στην φορολογία τους, για να αποτελέσουν και κίνητρο να έρθει κάποιος να επενδύσει σε αυτούς τους τομείς στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Τώρα, από τα 3,7 δισεκατομμύρια που είναι οι προγραμματισμένες δαπάνες που μπορεί να κάνει φέτος η χώρα, θα πούμε ότι τα 2,8 δισεκατομμύρια περίπου αφορούν σε ετήσια αύξηση των τακτικών λειτουργικών δαπανών του κράτους, 1,15 δισεκατομμύρια για το 2026 είναι η αναμενόμενη αύξηση των συντάξεων. Ήθελα να αναφέρω αυτό το στοιχείο από τις αυξήσεις που θα δοθούν κλπ. 1,1 δισεκατομμύρια θα πρέπει να διατεθούν για τις συντάξεις. 470 εκατομμύρια περίπου είναι η αύξηση των μισθών δημοσίων υπαλλήλων με βάση τον κατώτατο μισθό, για το επίδομα επικινδυνότητας των εστόλων.
Ωραία, θα τα δούμε.
Και, οι λεπτομέρειες βέβαια, τα μικρότερα ποσά.
Θα τα δούμε, Κώστα μου, όλα.
Για το ΦΠΑ κλπ.
Κάναμε μια πρώτη προσέγγιση, θα τα συζητάμε και θα τα συζητάμε όλα αυτά και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
Ναι, κλείνοντας απλώς να πω,
ναι.
Γιώργο, ότι ναι. ο κύριος Κερακάκης
yes.
Μίλησε για πατριωτικές φοροαπαλλαγές
αυτά
και
είναι.
Όχι πατριωτικούς φόρους.
Αυτά τώρα, είναι.
Τα μηνύματα τα έστειλε.
Έκανες κλείσιμο, δεν σου ζητάω ναι. ανκόρ γιατί έχουμε έτσι πρόβλημα χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Τσάβαλε.
Κομικός
συντάκτης ΕΡΤ, Κώστα Τσάβαλος. Πάμε, τραγουδάκι να ηρεμήσουμε, να σβήσουμε και ερχόμαστε.
Πως η ουσία μιας σχέσης δεν βρίσκεται στη δέσμευση ούτε στις υποσχέσεις. Αν θες να με έχεις λοιπόν, να μη με φυλακίζεις. Δεν αντέχω τα δέσμα, έτσι δεν με κερδίζεις. Έχω καρδιά καφενείο κι όλοι χωράνε μέσα, μωρό μου. Ζωή φτιαγμένη για δύο. Δεν ήτανε ποτέ το όνειρό μου. Δεν ήτανε ποτέ το όνειρό μου. Ζωή φτιαγμένη για δύο. Κι όλοι χωράνε μέσα, μωρό μου. Σε μια καρδιά επίκη η μαμά μου. Τα αγόρια σαν σε γιορτή.
Λοιπόν, ακούσαμε έτσι 5, 10, 20 πράγματα. Τα λέει και μπόλικα ο Κώστο Τσάβαλος για την εξειδίκευση των μέτρων. Να πούμε 2-3 πράγματα με τα μηνύματα. Λείπει και ο αρμόδιος που ασχολείται με τα μηνύματα και εμείς όμως. Ο Σπύρος, αποκλεισμός πραγματικών δημοσιογράφων με πραγματικές ερωτήσεις για άλλη μια φορά, λέει ο Σπύρος. Ο Σάβας μας λέει καλησπέρα από το Μονακό της Βορείου Ελλάδας. Τελικά η μείωση προσωπικής διαφοράς συμφέρει? Όχι, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα παίρνω μειωμένη σύνταξη. Ο Μίτσος μας λέει όχι ρε, 28-29 Αυγούστου, αυτές οι μέρες έχουν ψυχολογία απογεύματος Κυριακής. Η Βίβιαν μας στέλνει φοβερή φωτογραφία με λουλούδια, με γλάστρες, με θάλασσα. Όμορφα από όμορφο Σεπτέμβριο, όπως τον λέει. Η Έλενα μας λέει συγγνώμη κύριε Πίκουλα, δεν άκουσα κάτι για χείρες και ορφανά, αλλά και για άτομα με ειδικές δεξιότητες από τον Πρωθυπουργό. Και ο Αθανάσιος μας λέει ότι το έλλειμμα είναι καθαρά δημοσιονομικό. Πάμε λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας, πάμε στο Δημήτρη Καϊμά. Έλα Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
Άσο, μεγάλο βλέπω το βράδυ, να ξέρεις.
Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
Έτσι.
Και εγώ το βλέπω, να σου πω κάτι, έχουν πάρει φορά.
Ναι.
Δηλαδή είναι από τις εποχές που όποιος και να έπαιζε, στην υπερβολή τώρα,
και έτσι, ειδικά,
θα λέγαμε ότι κερδίζουμε.
Και ειδικά οι Δανείοι, οι οποίοι δεν είναι μια ομάδα που θα ταμπουρωθούν πίσω, θα προσπαθήσουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Εμείς αυτό το παιχνίδι νομίζω είναι το παιχνίδι μας. Για να μπορέσουμε να σκοράρουμε.
Ναι, το βασικό για τον κόσμο είναι καλές και τεσσάρες και πεντάρες, αλλά το βασικό.
Μισό μηδέν τώρα, δεν μας ενδιαφέρει.
Ναι,
μισό μηδέν.
Ναι, πάμε. Ακριβώς, έτσι είναι.
Ρεαλισμό.
Και, δηλαδή, από εδώ και πέρα, όλα με ένα μηδέν θα κερδίζαμε, θα ήμασταν η αρχηγή των αρχηγών. Γιατί σημαίνει ότι θα είχαμε προκριθεί.
Τα ποντάκια μετράνε, τα ποντάκια.
Ναι, με πολύ κόσμο, θα είναι μάλιστα και 300 Δανείοι.
Ναι.
Έτσι, καταλαβαίνουμε διαφορά.
Καλά, αυτή είναι πολύ δυνατή με την εθνική της ομάδα, έτσι, η Viking.
Η Rolligans, έτσι,
ναι, ήταν, η Rolligans.
Από μικρό παιδάκι το θυμάμαι, πιστή οπαδή. Εμείς είμαστε περισσότερο όταν είμαστε ομαδάρα.
Έτσι.
Διαφορετικά δεν πατάει άνθρωπος στο γήπεδο. Αυτή ό,τι και να γίνεται, και για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι απλά ένα παιχνιδάκι του ομίλου. Δεν είναι κρίνει αυτός ο αγώνας πρόκριση.
Και κατεβαίνουν 1.300 νοματέοι,
Ναι, δηλαδή είναι άλλο όταν πρόκριση να πεις εντάξει και εμείς θα πηγαίναμε σε πρόκριση. Είναι άλλα 4 παιχνίδια μπροστά τους. Οπότε υπάρχει.
10 παρατέταρτο,
Ναι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε πλέον, είναι στα καλά του ο Γιωβάνοβιτς και οι φοβερές δηλώσεις. Εκτός από ο προπονητής, και μπαμπάς εισαγωγικά ποδοσφαιριστών, κάνει και ωραίες δηλώσεις. Να υπερασπιστεί ακόμη και τους Λευκορώσους. Ρωτήθηκε αν ήταν χαμηλού παιδού και είπε, σαν να λέει, ρε μεγάλε, μετά από ένα μήνα στο περίπου. Τώρα έτσι ήμασταν κι εμείς.
Χάσαμε από τα Φερόε, αρχηγέ, πες του.
Έτσι, ακριβώς. Αυτό το ρώτησε συνάδελφός μας. Έτσι ήταν ο αρχηγός που ρώτησε.
Μεγάλη χαρά για τον Αλαφούζο που τον έδιωξε, έτσι, κακή κακός. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
Αυτό το λένε και οι Παναθηναϊκοί.
Αν
και να σου πω κάτι. Και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, δηλαδή έστω και από.
Σε μερσό.
Είναι εύκολα και οι Παναθηναϊκοί το κράζανε, αλλά και στον Ολυμπιακό να ήταν μια κακή εμφάνιση, ένα κακό αποτέλεσμα ή δεν πήραν πρωτάθλημα.
Έφτασε
τα βάνη.
Να σου
θυμίσω.
Αυτό ήταν το επιχείρημα το βασικό, ότι δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Δεν ήταν ότι ήταν σε κακή κατάσταση η ομάδα. Έτσι, τα λέμε.
Εγώ μιλάω, δεν μιλάω πλευράς διοίκησης, μιλάω και πλευράς
οπαδών. Εντάξει, οπαδοί ρε φίλε, όλο έτσι είναι, γκρινιάζουν, κάνουν.
Ναι, όχι λέω. Οι ίδιοι σήμερα που λένε γιατί τι έκανες Αλαφούζε που τον έδιωξες, λένε, όχι, καλά δεν, εμένα... πήγαινε άλλο, τώρα λένε γιατί τον έδιωξες.
Εμένα στο γήπεδο σηκώθηκε άλλος πίσω και είπε, ξύπνα ρε με τη λίμπαρ που κοιμάσαι τώρα, εμένα θα μου πεις τώρα για τους οπαδούς. Ναι. Λοιπόν, και το είπε και πιο χοντρά, ας πούμε.
Ναι.
Και γίναμε όμορφα. Λοιπόν,
λογικό είναι. Ναι.
Μπασκετάκι, δύναμη. Πάμε ακορνάριστηκε εκεί.
Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν Ιωνοί. Εγώ πιστεύω γενικότερα στους αθλητικούς Ιωνούς. Βλέπεις γύρω-γύρω ότι βγαίνουν ομάδες. Πετάξτε την Ισπανία. Που όποια και είναι Ισπανία, είναι Ισπανία. Εκτός η Γαλλία.
Εκτός η Σερβία. Θα πετάξει και ο Ντόνις έξω τους Γερμανούς και απάνω το πάρουμε. Είναι τόσο απλό το πράγμα.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Έτσι, σε ένα σιλέτο μετάλλιο, έλα, σε περιμένω.
Έτσι.
Μην γίνει καμιά κηδεία με τους Πολωνούς, έτσι. Να πετάξουν έξω τους
Τούρκους. Δεν είναι απίθανο. Αυτό είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ σκληρή ομάδα η Πολωνία, φίλε.
Και γενικότερα και χθες ήταν ωραίο παιχνίδι. Όχι ωραίο. Δεν ήταν θεαματικό το παιχνίδι μας, αλλά. Όπως και λέμε και στο ποδόσφαιρο, έτσι και στο μπάσκετ, με μισό πόντο να κερδίσεις.
Έτσι. Για να προχωράς. Αύριο η ανάλυση.
Να είναι το κουμποθεός και όλα αυτά, έτσι.
Αύριο η ανάλυση. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και δίνουμε σιγά-σιγά σας σφαίρες, τη σκυτάλη, σε αυτό το ραφάλ της ενημέρωσης, σε αυτό τον άνθρωπο που πραγματικά η ζωή του είναι η δημοσιογραφία, στον Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Και τι με αυτό υπάρχει μια φράση από τα παλιά. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοιτά μπροστά. Αν ήμουνα 30 και εσύ 22, θα σε περίμενα έξω από το Πολυτεχνείο. Αν ήμουνα 16 και εσύ 18, θα με βγάζες βαρνάδα να φάμε παγωτό. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Αν ήμουν 90 και εσύ 22, θα ήτανε μωρό μου αυτό κάπως αστείο. Μα αν ήμουν 50 και εσύ 48, αυτό θα ήταν κοινωνικός αποδεκτό. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Αν ήμουνα 40 και εσύ 39, θα ήταν όλα εντάξει και θα είχαμε παιδιά. Μα αν ήμουν 70 και εσύ 38, θα ήμουν αμωρό ο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Κι αν ήμουν 17 και εσύ 32, το όνομα σημασία έχουν τα χρόνια κι απερνάν. Η αγάπη μου μωρό μου για σένα δεν γερνά. Κι όταν θα γίνουμε παππούδια με μασέλες, στο υπόσχομαι πως το κρεβάτι θα σου κάνω τρέλες. Καμιά φορά, καμιά φορά, η αγάπη χρόνια δε.